Qalambirdan gapiramiz. Ukrainaning Lugansk viloyatini ozod qilish boshlandi. Bir qancha aholi punktlari rossiyaliklardan ozod etildi. Bu haqda Lugansk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Gaydai video murojaatda ma'lum qildi. Lugansk viloyatini ozod qilish boshlandi. Bir qancha aholi punktlari allaqachon rus armiyasi rus bosqinchilaridan ozod qilingan, deydi Gaydai. Uning so'zlariga ko'ra, bosqinchilar ularni yengishayotganini tushunib, imkon qadar barcha yo'llar va binolarni minalashga harakat qilishmoqda. Poyezddan oldinroq yugurmang, narsalaringizni yig'ib, orqaga qaytishga urinmang. Qachon va qayerga qaytishingiz mumkinligini aytamiz. Ukraina qurolli kuchlari tomonidan front chizig'ini boshqa joyga ko'chirish zarur. Shundan keyingina ma'lum aholi punktlariga kirish mumkin bo'ladi, deydi Lugansk viloyati harbiy okrugi rahbari. Shuningdek, Gaydai Belogorivkaya Gorskiy shahar harbiy fuqarolik ma'muriyati tomonidan Najot farishtalari xayriya jamg'armasi bilan birgalikda insonparvarlik yordami yetkazilgani haqida aytib o'tgan. Biz vayron qilingan, lekin hech qachon bosqinchilarga bo'ysunmagan qishloqqa shuncha oylik urushdan keyin birinchi bor tashrif buyurdik. 15 nafar mahalliy aholi nihoyat tashqariga chiqa olishdi va o'z odamlarini ko'rishdan xursandlar, deya qo'shimcha qilgan u. Eslatib o'tamiz, 19 sentyabr kuni Lugansk viloyati davlat ma'muriyati rahbari Sergey Gaydai Belogorivka to'liq Ukraina harbiylari nazoratiga olinganini ma'lum qilgan edi. 30 sentyabr kuni esa Putin Ukrainaning Donbas mintaqasidagi tan olinmagan Lugansk va Donetsk xalq respublikalari hamda Xerson va Zaporojye viloyatlarini Rossiyaga qo'shib olish, anneksiya qilish haqidagi shartnomalarni imzoladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.